Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Ano, ja si ťa pamätám, neviem, či ty vieš, kde sme sa my viac menej, že prvýkrát stretli, ale to bolo, že Bocas d'Or v Maďarsku, keď, bolo európske finále a mňa si tam extrémne zaujal jednou vecou a to bolo tým, že tam boli presne všelijaké tie foegráčky a všetky tieto, povedzme, luxusnejšie veci a ty si tam vtedy odbehol do nejakej čínskej štvrte, to si doteraz pamätám, že to na mňa urobilo brutálny dojem vtedy.
Ja som myslel, že to len tak tajne som si odbehol.
Áno, ale tak nejak si to pošepkal pomimo.
My sme boli v nejakom takom nejakom výstavisku alebo niečom takom a kúsok odtiaľ bolo vlastne China Town Budapest, čo je vlastne taká sapa budapeštianská a sú tam vlastne také, že plná takých obskurných čínskych reštaurácií. Ja som tam strašne dlho chcel ísť a keď už som bol v Budapešti, tak mi to prišlo také, že do keľu, že musím to stihnúť. Ale potom som tam doplnil samozrejme znalosti o tých lokálnych stánkoch na Bocuse d'Or.
Tak to je aká krásna taká high society. Neviem, či to bola tá michelinská nejaká ochutnávačka alebo niečo na ten štýl, alebo že čo si pod tým má predstaviť bežný človek a potom si vlastne splníš to, že ideš ten street food ochutnávať.
Hej, akože boli tam, že bola tam Anna Roche, tam bola v porote a všetko, ale proste my sme tam kúkali na to, jak tam tí kuchári varia, vieš, tie jedlá a potom tam sme kúkali na to, jak tá Anna Roche tými ďalšími kuchármi s tými veľkými klobúkmi tam ochutnávajú tie jedlá a potom my sme tam mali na boku nejaké také, akože také ukážky niečoho, ale nebolo to, nejaký, to na čo sme sa pozerali, tak som mal takú chuť proste si to nejak vykompenzovať, ten vizuálny zážitok s niečím, čo môžem dať do úst.
Každopádne Budapešť, Chinatown, ale my sa v dnešnej epizóde budeme teda baviť o Mexiku primárne.
Tak.
Dá sa nájsť na Slovensku dobré Mexiko?
Dá sa na Bratislave nájsť dobré Mexiko, respektíve trošku v Košiciach, ale...
Myslím samozrejme gastro, nie žiadne gengy a podobne.
Dostaneme sa k tomu. Bratislave Mezcali, čo je taký vlastne taký podobne čudný podnik ako Kazu za mňa, že na to, ako je Bratislava relatívne malá a relatívne akože hlavne malá oproti tým svojim nejakým známejším a väčším blízkym susedom, blízkych krajinách. Z toho, čo ja cestujem po Európe hlavne, tak mi nedáva zmysel, že keď nájdem taký dobrý ramen bar napríklad v nejakom takomto porovnateľne veľkom meste, a to isté asi platia aj o Mexiku. To znamená, že to, že tu máme to mezcali, proste s autentickým šéfkuchárom mexickým, proste aj tá stav tam je, že normálne, že proste Mexičania, ktorí tam aj pravidelne, však oni to aj na Instagrame, akože dávajú o tom strašne veľa postujú, že tam robia nejaké svoje lokálne proste špeciality.
Hlavne, čo není taký ten typický Tex-Mex.
Presne. A tam je na tom ešte zaujímavé to, že vlastne oni to, ja to chápem, že oni tak z toho svojho pozicioningu tú mexickú kuchyňu robia tak trošičku akože viac poš, ale dá sa tam nájsť aj také, že normálne, že vyslovene, že ja to poviem, že stokariny, ale ja to myslím akože v dobrom. Lebo k tomu sa dostaneme určite počas tejto epizódy, že vlastne najlepšie mexické jedlo, čo ja som tam kedy zažil, proste boli veci, ktoré ja neviem, jak sa volali. A proste nevedel by som, nebola tam žiadna ako keby taká tá kultúra, nejaká stolovacia a to boli proste tie najlepšie jedlá.
Podcast Baristi v kufri budeme prvýkrát nahrávať naživo na Kavičkari feste na Nivách v Bratislave.
Konkrétne 7. marca o 1. privítame špeciálneho hostia a viacej informácií nájdete dole v popise tejto epizódy.
Tešíme sa veľmi na vás, určite prídite.
Mňa ale predtým ešte zaujíma, že aký si ty typ, že cestovateľa, lebo ja a Monika napríklad, že my kebyže ideme niekam spolu, tak buď sa stratíme, okradnú nás, alebo pravdepodobne nejaká otrava jedlom príde určite.
My potrebujeme k sebe nejakého parťaka, čo to všetko zariadi. Jasne. A my už len ochutnávame.
Akože bol to bizár, lebo ja by som do Mexika sám od seba nešiel, respektíve nešiel by som tam skôr, ako by som si odbil ešte nejakú Áziu a takéto proste nejaké veci, ktoré mám stále na bucket liste. Ale to Mexiko vlastne vzniklo tak, že moja drahá začala freedivovať a z takého toho športového, že na Slovensku niekde na Košariskách či v Karemári, proste tam na nejakom jazere, ako keby, že divuješ, tak strašne rýchlo vzniklo to, že vlastne, že sa freedivovať dá aj medzi žralokmi a podobnými zvieratkami proste na rôznych kútoch sveta. Ona potom vlastne našla, že v Mexiku, v Baja California vlastne funguje projekt, ktorý sa teraz volá Amoara, predtým sa volal Blue Religion. Našťastie sa premenovali. Ktorý vlastne vedie taká baba zo Slovenska, ľudská, a je to vlastne projekt na záchranu alebo na ochranu žralokov v tej lokalite. A proste je to teda o tom, že ona tam pracuje s nejakými lokálnymi rybármi, ktorých dovtedy lovili a snaží sa im ako keby nájsť nejaké alternatívy tej obživy a tak ďalej a tak ďalej. A v rámci toho robí proste expedície, kde proste ľudia prídu na týždeň a potapajú sa tam tam jeden deň so žralokmi, druhý deň s orkami, či ak si to povie po našom...
Manty?
Nie, to manty. Sú...
Whales.
Nie.
Skoro. Kosatka.
Kosatky. Kosatka. S kosatkami sú tam aj tie manty, aj tie raja, aj všetky tieto veci. No proste akože bohatý program a tak ďalej. No a ona vtedy, ak proste bola, ona je akože od malička taký akože žralokofil a taký akože oceánofil, miluje vodu a všetky tieto veci. A ona vlastne tak hovorila, že wow, že to by bolo také úžasné, keby že proste sa ja niekedy dostanem na takú expedíciu. A ja som sa vtedy spýtal, že akože, a čo ti bráni? A samozrejme také tie klasické keci a dôvody, že vlastne čo všetko nám bráni, a potom sme vlastne zistili, že vlastne to, čo nám bráni, je len taká akože hovadina v hlave a že to sa vždycky dá nejako urobiť proste, že sa tam teda vieme vybrať. No tak sme vlastne takto nejako spolumotivačne sme dospeli k tomu, teda, že samozrejme, že ona tam nemôže ísť sama, lebo proste lety a prestupy a presne to, čo ste vyhovorili, to fungovanie a zasa do Mexika ísť na týždeň, to som ja ako prvé povedal, že to je úplná blbosť, že proste nemôžeš ísť na opačnú stranu zemegule proste na týždeň, že to nedáva žiaden zmysel.
Sa neaklimatizuješ ešte ani a už ideš doma a doma
už len,
sa zase...
Už keď si vezmeš tak jetlag, máš proste dva dny.
Presne, práve.
Presne. Čiže vlastne zrazu z toho vzniklo to, že teda tam pôjdeme spolu a že tam vlastne si dáme ten, okrem toho jedného týždňa s tou expedíciou, si tam dáme ako keby ešte minimálne. Ja som tak naučený, odkedy som bol pred 10 rokmi v Sydney, že vlastne 3 týždne plus, respektive 3 až 4 týždne, že to je že úplne dokonalá dĺžka na takýto vlastne pobyt, lebo to už tam vlastne prestaneš byť ako keby že na výlete a trošičku tam žiješ, iba trošičku. Akože samozrejme, že sa to nedá porovnať akože s tým, ale že už to není to len, že iba naháňaš nejaké proste, že ešte toto, ešte toto, ešte toto, ale už tam si vieš užiť aj takéto, že ráno sa zobudíš, že nevieš ešte presne, čo budeš robiť a si na nejakom mieste a proste necháš sa tam úplne, že vyslovene, že ideš sa prejsť.
Viac si všimáš o bežný život aj tých ľudí a vieš tak potom lepšie navnímať proste všetky tie ostatné veci, že cítiš sa ako Mexičan, tak trošku.
Áno, presne tak. No čiže vymysleli sme to takto a teda po uistení, že naozaj aj ja tam budem mať čo robiť a nájdem si tam ako keby, že niečo na vyplnenie mojich záľub, tak sme si to teda vymysleli, nasledovali potom také tie klasické veci, čo proste, keď na takýto dlhý trip sa chystáš, tak takéto sondovanie leteniek a podobne a potom, že máme teda letenky, že proste s takou leteckou spoločnosťou, ktorá akože nie je úplne taká akože spoľahlivá v niektorých veciach. Tak...
Čiže low-costová asi?
Nie, práve nie. Potom druhá vec vlastne bolo to, že sme zistili, že nedá sa ako keby, že lietanie v Mexiku funguje tak, že vlastne všetci priletia do Mexico City a potom vlastne kamkoľvek ideš, tak ideš z Mexico City. Čo je akože logické potiaľto. No a potom tam máš viac, niekoľko takých väčších miest, povedzme aj Guadalajara, alebo tak, že takéto porovnateľne, že kde vlastne vieš medzi menšími mestami lietať ako keby, že ideš z Guadalajary niekam a nie do Mexico City. Ale všetko ostatné funguje vlastne tak, že keď my sme chceli, že na týždeň pôjdeme do La Paz, čo je vlastne Baja California mestečko, a že potom sa chceme presunúť do Puerto Vallarta, kde vlastne potom hodinu odtiaľ autom je San Pancho, to je úplne také iná story, tak vlastne ty musíš letieť, že z Mexico City teda do La Paz a potom z La Paz do Mexico City a z Mexico City do Puerto Vallarta, čo je vlastne akoby, že na tej istej trase, len ako keby, že trošku bližšie. Čiže vlastne ty potom letíš tak, že takto pod oknami pozeráš na to mesto, kde vlastne budeš o 12 hodín, ale ešte ťa čaká ako keby, že dlhý let do Mexico City, tam prestup a čakanie a potom vlastne, kým sa tam dostaneš.
Rozumiem.
No čiže toto sme všetko naplánovali.
Ja napríklad nie, ale...
Tá posledná veta bola dôležitá, tam som sa chytila.
Toto sme naplánovali, chvála Bohu, vďaka tomu, že v Mexiku fungujú tiež akože low-cost aerolinky, čiže sme sa tam, som tam nejaké našiel, ktoré mali všetko len po španielsky, celú tú komunikáciu.
Vieš niečo po španielsky?
Trošku viem, akože nejaké základy, ale sú to také tie turistické základy, že keď si chceš objednať margaritu alebo pivo, hej.
Ale boli radi, keď si na nich španielsky začal, či?
Našťastie som sa s nimi nerozprával a cez nejaké Google translátory som si to poriešil.
No.
No a tam vlastne potom nasledovalo to, že sme si kúpili teda tie ďalšie lety a teraz tam začal byť nejaký problém. A ja som ho nevidel zrazu riešiť. Že prebukovali nám proste let, čiže vlastne, aký sme boli natešení, že vlastne, že iba dva prestupy, že Amsterdam, Mexico City a potom je La Paz, tak ešte tam pribudla Guadalajara do toho všetkého. No, čiže takéto srandičky, potom vlastne mi zrušili let komplet naspäť a prebukovali mi ho cez Paríž. Mm-hmm. Takže vlastne moja
nevyhol si sa zážitkom.
ADHD, vrátil si sa.
PTSD.
To, čoho sa bojíme, tak to nás čaká v budúcnosti.
To sa tiež ešte dostanem, ale že nakoniec to dopadlo úplne super. Nasledovalo potom takéto, že ako tam budeš telefonovať a datovať, vyriešili sme, ako tam proste sa bude platiť a tak, vyriešil som, našťastie dnešné apky proste sú úplná paráda a všetko. Potom vlastne, že teraz, že čo tam ja budem robiť, to by nám vyriešili. No a to, čo tam budem ja robiť, bolo veľmi dôležité, lebo v tom La Paz vlastne, že Týždeň tam proste Janka mala akože chodiť po, dojde pre nich auto, odveze ich do prístavu, dojde pre nich loď, odveze ich na oceán, tam proste strávia celý deň. Ja som si musel vlastné ubytko poriešiť na ten týždeň, lebo proste oni tam aj bývali nejak spolu na hoteli. Uh-huh. No a teraz, že čo tam budem robiť, že La Paz je také akože celkom veľké mesto, ale akože je to také akoby, že Mexiko, taká turistická destinácia pre Mexičanov.
Uh-huh.
No takže že požičam si auto. Tak som si akože vysondoval, že jak sa to robí a prišiel som teda na nejakú spoločnosť a také tie agregáty onlineové, že kde vlastne, že čo chceš a ti to nájde nejakú najlasnejšiu ponuku. Potom ma všetci vystrihali, že tam ťa ešte ošmeknú na poistke, ja že dobre, nejak približne som to akože nejak tak vnímal, že vedel, že nekupuj si túto poistku, lebo tu ti aj tak nanútia na mieste, čiže nekupuj si ju teraz, lebo potom akože by si ju niečo ako keby aj tak budú z toho problémy. No a ja tam celý čas som vlastne riešil to, že ja nemám kredit kartu, iba debetnú.
Uh-huh.
No a ja som tam podľa mňa nejakým mojim vlastným akože denialom zapracoval v mojom mozgu, že ja som tam v tom texte videl, že vlastne to ide aj cez debetnú kartu. A tak som povedal, že tak bude všetko v pohode. A potom týždeň pred odjazdom som zistil, že to nepôjde cez debetnú kartu, že cez debetnú kartu akože maximálne vie ísť nejaká záloha alebo niečo, ale že potrebujem fakt kreditku na to. No, tak som začal riešiť s bankou, že či mi teda vie nejakú vydať. Našťastie nevedeli, že teda nestíhame to, tak ja, že tak proste ideme do Mexika a keď tak, tak ja tam proste budem chodiť celý týždeň na nejakú meskú hnusnú pláž špinavú a nebudem proste jazdiť ako keby, že po okolí autom.
Uh-huh.
No a potom sme pristali v Mexiku, to je inak akože úplne fascinujúce, to ešte bolo v Mexico City, ešte predtým, než sme sa presunuli do La Paz, že vlastne tie filmy hollywoodske majú taký ten stereotyp, že vlastne to, čo sa odohráva v Mexiku, má taký žltý filter pred sebou.
Všetko má taký ten filter.
A prísam, akože možno to bolo tým, že bol taký podvečer, ale sedí to. My keď sme vlastne zišli pod oblaky a začali sme vlastne klesať, ako keby už ponad také tie slumy úplne Mexico City, také klasické to, čo vidíš vlastne z okna lietadla, tak to bolo všetko žlté proste, ako Breaking Bad. Úplne to krásne sedelo. Pristali sme, my sme tam potom vlastne prenocovali jednu noc v Mexico City na letisku, na druhý deň sme išli cez Guadalajaru do La Paz, tam sme mali meškanie. Tam je fascinujúce inak na mexických týchto letiskách, že tam vlastne gate vám oznámia, že toto bude tvoj gate, ale ako keby, že už hodiny predtým. Že vlastne okay. Není to tak, že čakáš hodinu pred odlet, že ti oznáma gate a potom tam ideš.
Že ho víš rovno, áno?
Tak áno, áno. Ale samozrejme, že keď mešká lietadlo, tak proste ti to je prd platné, takže sme tam ešte pendlovali po letisku. Mm-hmm. No a potom sme vlastne pristali v La Paz a teraz išla tá časť, že vlastne sme na letisku, potrebujeme sa dostať na ubytko a že vlastne na to potrebujeme si požičať auto. Ako som bol dohodnutý, teda s tou firmou v letisku, v takej tej krásnej hale, že mramorová podlaha a sklenené steny a všetky tieto veci. Tam pánko čakal a že to som teda ja a že dobre, tak poďte so mnou, ideme akože do nášho ofisu, ktorý očividne nie je tá budka 3x3 metre na letisku.
On tam nikdy nie je, niekedy je aj, že hodinu od letiska. Hey.
No toto bolo asi 5 minút do letiska, ale my sme vystúpili vlastne v takomto, že v totálnej scéne z Breaking Bad, čiže vlastne zaprášená ako keby, že pustatina, niekde túto letisko kúsok od nás, tam ešte cez vietor tam povaloval také tie uschnuté imela, jak vo westerne. A tam bola taká maringotka, a úplne taká rozbitá, taká proste hnusná a nejaké také auta proste prikryté prachom a že poďte, že tuto teraz to poriešime. Teraz tá maringotka, že jak si vošla, tak tá mala hneď dieru v zemi, že akože úplne proste.
Čo je záchod?
Nie, úplne, že tu je diera v zemi, tak tam nespadne, že dobre.
Okay.
No a potom som došiel k tomu pultíku a teda vytiahol som všetky tie potvrdenia, doklady, kódy, neviem čo, a hovorím teda tomu mladému chalanovi hneď ako prvé, že no počúvaj, že je to taký problém, že ja nemám kredit kartu, ale že mám iba debit kartu a že ja si myslím, že by to akože malo ísť, že proste, že poďme to nejak make it happen. A on teda, že OK, že asi som teda nebol zjavne prvý, tak tam sedel a že počkaj, ja zavolám šéfovi. Tak zdvihol telefón, vytočil číslo, začal tam proste po španielsky, že hola, que so pest, blablabla. Začal niečo rozprávať a teraz ten šéf mu niečo odpovedal a týpek, ako to na mňa pozerá, pritom prikyvuje a potom mi tak ukazuje, že či akože môže vidieť tú moju debetnú kartu. A teraz proste, že stres, vieš, že tak, akože, tak som mu podal, lebo však tu sa ide niečo akože vyriešiť a teraz akože čo bude brať, že počkaj, prestan sa baviť s tým šéfom a najprv sa akože tu porozprávame o tom, že čo odo mňa vlastne chceš. Tak som mu proste podal, týpek ju chytil do ruky, tak tu drží pred sebou a zrazu iba počujem, jak do telefónu hovorí. Quattro, quattro, cinco. A začal mu diktovať akože to dlhé číslo tej karty. A ja, že wow. A potom otočil tú kartu a tam máš ten bezpečnostný tvoj kód, vlastne, s ktorým akože už si vieš objednať v momente všetko od vibrátorov až po vraždu niekoho. A prečítal aj ten do telefónu. A v momente, ako prečítal, tak mne pípla ako keby notifikácia na telefóne, že z účtu vám odišlo 400 eur. A ja úplne panika, stres, on to teda akože toto a ešte položil, vrátil mi kartu a úplne víťazoslávne, že wow, že je to vybavené.
Made it happen.
A ja, že kámo, ale že počkaj, že ja som mal platiť úplne inú sumu. Nie, že to je záloha. Že to ti že keď vrátiš auto, tak vlastne ti to vrátime potom naspäť na účet. A ja, že okej, okay, ale že teraz vlastne ako už vy máte moje, že dobre. Tak som to ako keby, že urobil som to tak, že mám na šasie dva účty, že na ten účet, aj tak som proste Revolut tam mal celý čas, takže na hen ten účet domáci slovenský vlastne si nebudem ako keby, že teraz dávať žiadne peniaze a že keď tak uvidím, že čo sa tam akože s tým udeje. Uh-huh. Long story short, akože medzi tým samozrejme boli ešte zážitky z celého týždňa v La Paz, ale vlastne potom to dopadlo tak, že ja som po týždne vrátil to auto, na čo 3 dní pracovné malo trvať, kým mi vráte tie peniaze. Potom sa presunuli do toho, do San Pancha, do úplne iného mestečka a tam som vlastne no mé celý čas takto na telefóne, že kedy mi pípne notifikácia z banky, že vlastne mi vrátili tých 400 eur. Uh-huh. A nepípala mi ani po 3 dňoch, ani po 5 dňoch, ani po 7 dňoch, tak už som išiel no mé, že idem zavolať no mé do mojej banky na Slovensku, že teda nech nejako skúsia tú platbu, ako keby, alebo nahlási teda minimálne, že tá platba, ako keby, že bola asi nejaká krádež, alebo čo. A potom mi našli si napadlo, že pozriem si ten výpis účtu, že kde bola tá platba, urobí si print screen, že koľko to presne je, ktorý dátum a tak. A zistil som, že vlastne to sa robí tak, že tá platba sa zmenila zo 400 eur na 2 eurá, ako keby nejaký poplatok, ale že vlastne to tam nejak sa udialo. Takže ja už som potom len zrušil platobnú kartu okamžite na diaľku a ako keby, že bolo to naše si vybavené. Mal som teda auto a môj týždeň v La Paz na vlastnú pesť mohol začať, vrátane teda všetkých takých tých výhražok, že všetci mi teda hovorili, že kámo, že potom, že priprav si extra peňaženku, kde budeš mať trošku peňazí na policajtov, ktorí ťa budú zastavovať, lebo keď vidia biele auto z požičovne, tak vlastne každého zastavia. Tak našiel si som mal také akože oranžové, také SUVčko obité, že to, a že on ešte mi tak týpek hovoril, že no, že bohužiaľ mám len toto, ja, že blázni, že daj sa im, že úplne najlepšie auto.
Ušetrím na poplatkoch.
Presne. A potom také, že v Mexiku na pumpách benzínových si nikdy netankuješ sám, ale je tam teta, ktorá ti vlastne natankuje a ty je akože keď tak povieš, že koľko. Aha. A že daj si na to pozor, lebo oni sa niekedy tvária, že nepočuli, že tam majú dať iba za 10 pesos, alebo za koľko teraz prepočet pesos a že dajú ti tam proste toho viac. Tak toto ešte bola moja nová ako keby, že trauma, že toto jak urobím. Tak som najprv akože bola plná nádrž, tak som akože s tým jazdil. Samozrejme som si natočil celé auto dôkladne všetky veci, aby ma tam potom nemohli skásnuť na nejakom škrabanci alebo niečo. Takom.
Tak to vlastne prechádzame k tvojej odpovedi, že aký je Dano turista, tak veľmi svedomitý mám pocit, ale že dáva si záležať.
To je, že vo mne to musí
sa okašľať.
Vo mne musí tú traumu niekto vyvolať a ja už potom akoby, že relatívne idem, hej. Ale aby som teda nehovoril akože nudné veci, aby sme sa k tomu jedlu dostali, tak vlastne potom to fungovalo akože úplne super a dokonca aj s tým tankovaním sa mi udiala taká akože strašne smiešná príhoda, že ja som si potom týždni, lebo ja som sa tam bál šoférovať, lebo proste jednak teda, že všetky tieto príhody a tak, jednak tam sú, že križovatky v Mexiku sú, že Cuatro Altos sa to volá. Alto je vlastne nejaký druhý názov pre stop, okay. Ktorý pochádza z nemčiny a z nejakého dôvodu sa používa v doprave. Okay. A je to križovatka, ktorá má stopky na všetkých štyroch stranách. A kto prvý prišiel na križovatku, tak ten prvý ide. A potom v tom poradí, ako tí ďalší išli, idú ďalší. Ono to pre domácich, keď si v tom celý život, je to akože úplne geniálny systém, lebo ty tak nejak intuitívne proste vieš tak akože odkomunikovať, že teraz idem ja, alebo som tu proste bol pre tebou. Ja som s tobou v strašnom strese, ale nakoniec som zistil, že vlastne niekedy, že stačí, že len proste ideš a tvári sa, že vlastne nevieš, že si proste sprosti, tak maximálne tebe niekto zatrúbi a je to v poriadku. Čiže ja som vlastne vďaka tomuto tam akože minimum výletov robil, išiel som na takú akože chránenú pláž nejakú ďalej. A ja som tam veľmi rýchlo našiel takú plážka, som potom chodil dvakrát denne, ktorá bola asi aj pol hodinu cesty. Tam som chodil, čiže som toho benzínu až tak veľa nespadil a potom keď už som mal ísť vrátiť auto, tak som si prepočítaval, že koľko mám, že za koľko mám natankovať, lebo nedali mi plnú nádrž, lebo 3 štvrtiny nádrže, že aby to bolo 3 štvrtiny nádrže a proste neošmekli ma a tak ďalej, tak som to prepočítal a vyšlo mi to, že neviem na akú sumu, tak som sa naučil cez Google Translator, ako povedať pani, že ale iba za 100 pesos alebo 1000 pesos, sorry, zabudol som tie prepošty, že iba za 100 pesos nech mi to natankuje. Došiel som na pumpu a je to akože dávam a že no maske 5 pesos, neviem čo. A ona tak na mňa ešte pozerá, že či som normálny a potom začala tankovať, ja som tam akože tak stál pri tom a zrazu proste tankuje a zrazu tá pištoľ robí, že cvak, že akože plná nádrž. A ja úplne, že a pozerám, a to bolo nejakých 70 pesov, že to bolo proste, že úplne smiešná suma. Čiže ďalšia vec, kvôli ktorej som sa akože zbytočne nejak, akože toto. Ale akože super, a potom som tam vlastne, chodil som akože veľa pešo, bol som tam na futbale, strašne veľa takosiek som tam pojedol, to som ešte vlastne nevedel, že to ešte to najlepšie ešte len vlastne príde. A hovorím, no teda to La Paz, to je také akože milé mestečko, kde kam chodia hlavne teda Mexičania, turistiku a teda dovolenkovať a vlastne v jeho okolí na takom dosť nečakanom mieste vedľa takého prístavu s takými obrovskými nákladnými loďami. Je strašne pekná pláž, proste také mestečko, je tam strašne veľa pelikánov a proste toto bola už taká, už som potom mal ten týždeň akože o samote celkom akože poeticky.
Ako fungujú práve nejaká taká tá pohostinnosť a tí lokálni?
No a ja som tam išiel hlavne tie takosky, lebo proste tam som vlastne zistil, že ako málo viem o takoskách, ako keby sa líšia tie mexické naozajstné od tých, čo sa robia na Slovensku alebo v Európe, lebo to nie len, akože keď som bol aj v Kodani napríklad v Hija de Sanchez, tak tiež je to taká trošku poeurópštená verzia. Paradoxne je to tým, že čím viac sa snažíš urobiť dobrú takosku, tak tým menej urobíš dobrú takosku, že naozaj keď potom ochutnáš tie lokálne Mexiku, tak to je akože čistá jednoduchosť a úplne taká až taká akože masová páse proste výroba. Čiže ja som tam vlastne dosť veľa na tom žil. Je tam vlastne na tom fascinujúce, že tie takosky, to sú také akože, buď sú to stánky, alebo sú to vyslovene len také akože kútiky vedľa nejakého baráku, ktoré sú zastrešené nejakými plachtami, aby na teba nepražilo slnko. Majú tam plastové tanieriky, ktoré sú vlastne navlečené v mikrotenovom sáčku a na to ti dajú tie takosky a vlastne to, čo potom sa s tým robí, že ten sáčok sa zahodí a ten tanier akože slúži ďalej namiesto umývania. Čiže je to neekologické, ak svidiam, pravdepodobne.
Ale také premyslené, hej. Vieš.
A potom hlavné rozdiely oproti teda tej Európe, že tam majú taký ten grill, alebo jak to nazvať, ktorý vlastne tak z polovice je tam taký výpek z toho mesa všetkého. Paradoxne, meso tam nie je až také úžasné, ako na niektorých veľmi dobrých mesových spotoch v Európe, kde ako keby to meso pripravujú viac tak ako keby tak remeselne. Oni tam vlastne to majú na háku, oni tam to meso robia vyslovene ako keby tak strašne ľudovo. Ale vlastne tam sú tie strašne tenučké kukuričné tortily, ktoré on ti vlastne omočí v tom výpeku ešte predtým, potom na chvíľku dá ako keby na grill, aby trošku ten výpek sa tam tak zoškvaril. A do toho ti potom vlastne dá tú dôležitú vec, keď si objednáš al pastor, tak ti tam proste dá bravčové a ananás, keď si objednáš s jazykom, tak ti tam dá jazyk. A ty si to potom vezmeš a potom tam máš takú stanicu, kde si tam ako keby, že dávaš veci na to. A tam máš zelenú salsu, máš tam nejaké chili omáčky a to je všetko. Čiže a cilantro, teda koriander.
Koriander.
Čiže žiadne také, že proste niekde, že by tam, ja neviem, zrazu tam bola nejaká kapusta a nejaké vajíčko a takéto a nejaké majonézy a takéto proste nezmyslí, že to tam naozaj nie je. A to už si vieš aj ty dať, lebo to akože nemáš to ako pokaziť limetku samozrejme, že si na to proste roztlačíš. Ale to tako je tak akože blbúzdorné, že vlastne aj keď ty si tam dáš, koľko máš rada týchto všetkých vecí, tak vlastne ten základ, akože tá kukuričná placka, ktorá ti to vlastne tak nejak tak uzemní, tak ti to akože urobí z toho taký ten bite, taký ten odmenujúci, tak vlastne hoci čo si tam už dáš, tak je to proste bude také strašne fresh, osviežujúce, také kyselkavé, také aj to meso ti tam proste niečo urobí, že toto sú také najsilnejšie spomienky na jedlo tam. A potom druhá vec je ešte taká tá druhá vetva takos, ktorú tu vlastne málo kedy máme, ale v tom meskale napríklad áno, že to sú tie, že tostadas, že tá placka je vlastne osmažená a tvrdá a chrumkavá a na to ti dajú ceviche, to znamená ryby, ktoré sú nakrájane na kocky a sú vlastne naložené v limetkovej šťave, ktorej kyseliny ich vlastne uvaria. To vlastne, že tie ryby nie sú varené teplotou, ale sú varené kyselinou, prirodzenou kyselinou z limetiek, čo je vlastne podobné niečo jak naše zavináče, ale tieto ako keby len tam sa to deje s octom, tam sa, u nich sa to deje vlastne s tou limetkovou šťavou a to ti taký obrovský kopec dajú na to vždycky a bol som teda na jednom mieste, kde som to úplne odpadol, že to bolo ako keby, že dovtedy najlepšia vec.
Brutál, ešte s tým žltým filtrom podľa mňa, lebo ja neviem, ja to mám tak, že vieš, tam kde si ja načerpávaš, vieš, že hoci čo ti môžu dať a zrazu to úplne chutí ináč.
Hej, no.
Chápeš? A koľko to stálo, že proste tento taký street foodík hovorí, že to je tak jednoduché, to tam asi všetci tak papajú, vieš, áno. Že
ceny tacos tam v tom La Paz, a to som potom zistil, že to je vlastne, že to je to turistické, trošku príražka, stáli myslím, že okolo euro 30, euro 10 až euro 30 za jedno tako. To tako je menšie ako tu, lebo tuto ako keby, že aj Slovákovi proste nemáš dať akože malú blbosť. Že...
Možno máme aj väčšie žalúdky, vieš.
Hej, čiže tam tie takosky sú menšie, sú vždycky dve tie tortily na sebe z nejakou dôvodu, ale akože chutí, okay. Chutí to lepšie. To je jak, keď si dáš ten rakúsky salám šunkový a máš na hrubo na krajine, tak chutí úplne inak, ako keď máš rovnako hrubé, ale na malé, na tenké plátky. A to je podľa mňa rovnaká logika. Čiže toto tam bolo akože veľmi lacné a potom, to, čo som ešte vlastne na to prišiel, že tam to ďalšie jedlo, ktoré vlastne bolo okrem takosiek. Ja som tam skúšal aj nejaké také akože odchýlky, že bola tam nejaká reštaurácia s nejakými akože nemeckými týmito, ale akože na mexický spôsob. Mm-hmm. To boli také akože blbosti turistické. Ale
nemal
napríklad...
tam Čech nejakú hospodu s vepšok na jedlo, lebo to si robíme niekedy ako srandu, že oni si všade otvoria českú kuchňu.
Boli tam s nami nejakí Češi na tej expedícii a ty tam tuším našli niečo, ale nejaké pivo tuším. České.
Aha, okay.
Anyway, ja som tam chodil do potravín jedných, akože si nakupovať. To som potom vlastne tam bol kompletne iba na avokádach a mangách, lebo tam vlastne keď zistíš, že aké druhý mang tam vlastne majú, tak už len to som si kupoval. No a potom som vlastne si všimol, že podvečer pred tými potravinami je také, že nejaká tetuška na takých rozkladacích stolíkoch a má tam nejaké veľké hrnce. A raz som si to všimol z auta, že už bolo také, že neskoro večer, že už som to nejak neriešil. No a potom raz som išiel vlastne do centra pešo za mou drahou a teraz za potapačmi, že oni, ktorí tam išli na pivo, že teda pridám sa k ním. Išiel som okolo tých potravín a bola tam tá tetuška s tými hrncami a ja som vlastne nevedel, že čo to je. Do poslednej chvíle, ale hovorím si, že idem a proste, že objednám si, že Uno, hocičo máte.
Unovan
hrniec. A vlastne potom ona otvorila tie hrnce, nevedela ani slovo po anglicky, takže nič začal rozprávať. Neviem čo, con pollo, to som rozumel, že to je s kuracom, takže dobre, je to aspoň slané, že okej, že toto máme vybavené. A potom niečo a tak ja hovorím, že con pollo a ešte hente a hento, neviem čo. A to boli tamales. A to sú vlastne také, to je, že kukuričná múka sa zmieša, myslím, že iba s vodou, myslím, že nič viac tam nejde. A vznikne z toho vlastne to isté cesto, z akého sa robia tortily.
Okay.
Na takosky. Nechá sa to iba v tej podobe takého toho neupečeného ako keby cesta.
Uh-huh.
A potom sa zoberú veci, ktoré sa vlastne obalia tým cestom a to sa celé obalí listami, teraz neviem, či kukurice alebo takými nejakými listami.
Uh-huh.
A to sa potom parí.
Okay.
Čiže vlastne tie hrnce boli na to, že to sa akože to sa potom uparilo a tam to cesto vlastne...
Dobre, že sa nevyparilo.
To cesto vlastne nadobudlo takú istú konzistenciu ako naše, no keď robíš zemiakové cesto na tie gulky slivkové a tieto veci.
Okay.
Parané buchty parané, nejaké?
Nie, parané buchty.
Práve, že niečo ako na šulance alebo...
Áno, áno.
Aha, okay.
Čiže to malo tú konzistenciu, len tým, že to bolo kukuričné, tak to bolo trošku jemnejšie, také rozpadavejšie a, bolo, a to bolo najlepšie jedlo, čo som akože tam ochutnal. Potom tu myslím, že niečo prekonalo, ale to je jedno, aj keby to bolo proste druhé, tretie.
Tak ale od babky z hrncu, vieš.
A toto presne na tom bolo, že ešte to, že stalo to ešte menej, že to bolo fakt, že smiešne lacné. A to bolo, áno, toto a potom ešte podobná vec, keď sa dostaneme k San Panču, tak tam sa mi to vlastne zopakovalo tiež, že najlepšie jedlo tam robila proste babička bez označenia, ktorá tam na nejakom stoliku proste mala nejaký vercajk a priamo tam robila všetko.
Podľa čoho si napríklad hľadal? Či už tieto stránky, či náhodne?
Ja som si tam našiel samozrejme nejaké typy. Aj tá ľudská, ktorá tam vlastne má tie expedície, teda býva tam často, tak mi dala nejaké akože tipy. Boli to akože v pohode veci, nie všetko bolo akože úplne úžasné, hlavne také tie úplne turistické, také tie moc západné veci, kde proste bolo, že logo napríklad, že to malo a že to bol vlastne bar s pekným nábytkom a takéto veci.
Uh-huh.
Tak akože, že bolo to fajn, ale že nechytalo sa to na takéto autentické veci. A potom zvyšok už bolo proste, že som len chodil, že ja som tam vedel o nejakom, že najlepšie takosky, tak na tie som samozrejme išiel.
Tak ale to sa tam dá prepečiť, že ti do toho skáčem, len vieš, čo chcem povedať, že sú krajiny, kde úplne keď si dáš street food, tak nemusíš dopadnúť veľmi dobre, takže toto evidentne asi, no neviem, mal si šťastie, alebo je to také, že v pohode, že tá hygiena je tak fajn.
Ak chceme ísť postupne, tak na toto sa dostaneme pri Mexico City, kde sme ukončovali náš trip v Mexiku, takže tam vlastne to môžeme tým ukončiť. Ale vlastne tento La Paz bolo taký, že ja som si tam, že bolo tam dokonca, že veľmi taká fajnová, fine diningová reštaurácia. Ja som chvíľku robil, že či to neskúsim. Potom som si povedal, že nie, že aj keby to bolo nejaké akože šmrcnuté Mexikom, tak akože na čo ja potrebujem niečo šmrcnuté Mexikom, keď všade okolo seba mám proste veci, ktoré nikde inde už v živote neochutná.
A tá babka to dobre urobí a teda tak, to vidíš, áno. Že ti z toho asi nebude zle.
Ale to, čo som vlastne porušil, že ako keby, že bol ten taký jeden podnik, kde som išiel na Cezar šalát, lebo to je vlastne mexické jedlo.
OK, malo, to som vôbec nevedela.
Málo ľudí vie, že Cezar neznamená rímsky imperátor, ale mexický šéfkuchár, ktorý mal krstné meno Cezar, alebo americký šéfkuchár, ktorý vlastne išiel do Mexika pred prohibíciou a tam vlastne varil niekde v nejakom hoteli a vymyslel Cezar šalát. A to som vlastne bol v takej reštaurácii. Ešte bizarné na tom bolo, že my sme do toho Mexika leteli bez podpalubnej batožiny. Čiže my sme tam mali vlastne tie, to, že ti dovolujú tie letecké spoločnosti a ešte prekročené, lebo proste Janka mala obrovské freediverské plutvy, ktoré vždy na každom letisku mala akože pod pazuchou a otočené tak, aby vlastne tou metrovou stranu, lebo to sú meter dlhé, aby vlastne bola čelom k tomu človeku, čo to posudzuje, aby to vlastne vyzeralo, že má pod pazuchou len nejakú, akože nejaký iPad. No a tým pádom ani ja som tam proste, lebo tie moje batožine boli nejaké potapacké veci, tak ja som tam vlastne bral nejaké 4 trička, také na vyhodenie, proste, že som vedel, že tam dojdem a že tam to vyhodím a tam si keď tak kúpim niečo v sekači. No a s touto výbavou som vlastne išiel do také akože že relatívne fajnové reštaurácie na ten Cezar šalát, lebo tomu sa akože nedalo vyhnúť. Proste ešte v nejakom tričku, čo už som tam bol celý deň v ňom, proste v tom horúcom Mexiku. A tak sú na to zvyknutí samozrejme. No a tam som vlastne zažil to, že typek došiel s takým vozíkom ešte k môjmu stolu, jak taký šupák tam proste neoholený, tam sedím a došiel taký strašne pekne oblečený čašník k môjmu stolu s takým vozíkom a urobil mi vlastne Cezar šalát od toho úplne na začiatku, že tam žltko tam prcol a proste tú ančovičku, začo to tam akože šľahať a tak aj. Takže,
Vysoká forma obsluhy pred zrakom hostia dokončovaním.
Takže to bolo akože super, no a potom vlastne to bolo z toho lapas. Aha, ešte som tam mal skúsenosť, teda zážitok, že som si povedal, že musím tam nejakú fajnovú kávu ochutnať, lebo teda káva je v Mexiku akože bieda. Ale keď máš rád asi talianskú kávu a takú tú normálnu, klasickú, prepraženú, tak asi budeš v pohode.
Však dobré, ale v Taliansku sa pije espresso, pije sa aj v Mexiku espresso.
Väčšina tých kaviarní orientovaných na turistov, ale teda nebol som tam takých tých úplne nejakých lokálnych, neviem úplne, že či tam nakoľko tí lokálni ľudia akože pijú veľa kávy. Ale našiel som tam takú akože remeselnýš kaviareň, kam som teda išiel, že veľa mladých ľudí aj s laptopmi a neviem čo, aj logo také nejaké proste pekné a tak. A tam bol ešte taký bizarný zážitok, lebo som tam došiel a oni mali v ponuke filtrovanú kávu. A ja že wow, že to je super.
Pritom napríklad na Kostarike je bežné, že máš filter a espresso je vypnuté, vieš? Ale preto sa na to pýtam.
Možno to bolo fakt špecifikum La Paz, akože určite Mexico City, kebyže viac chodím po kaviarniach, tak akože tam nájdem dobré kaviarne, samozrejme, aj som našiel samozrejme dobré kaviarne. No a tam vlastne, že mali ju, tak som si ju objednal, na čo vlastne tá baristka vyzerala, že prvý raz v živote ide robiť filtrovanú kávu, lebo nikto tam nepije. Takže ja som sa tak, akože zaplatil som, odstúpil som také dva kroky a ja som potom musel vyťahnuť mobil a som si musel nome tajne natočiť, lebo ona tam išla za nejakým manažérom a začali nome debatovať spolu, že ako mi majú pripraviť filtrovanú kávu.
Pritom mi majú ponuke, vieš.
A to som nome videl, jak tam on vyťahuje ten filter, jak tam vyťahuje tú nádobku, jak tam proste tú V60 ide robiť.
Ak by si ešte na YouTube pozerali nejaké tutoriály, nejaké Jamesa Hoffmana.
Ja takto akože stojím ako tým hlavou, nome, že to trvalo asi pol hodinu, kým mi urobila tú kávu. Nebola až taká dobrá, ale...
Ale za ten zážitok, za ten pohľad.
Hey, ale potom vlastne som sa celkom tešil na to, že vlastne druhá fáza toho tripu vlastne nasledovala, že sme sa presunuli do San Pancho, čo La Paz je taký, akože jak som hovoril, že tam chodia Mexičania dovolenkovať, čiže tak ako keby, že jak u nás proste zadar, hej. A San Pancho je naopak také, že hippisácké mestečko, ktoré má nejakú akože turistickú, je tam taký obrovský hotel, ale tam vlastne žijú najväčšie zastúpenie, čo som z tých ľudí tam našiel, tak to boli, že hippisácky Američania, takí proste 50-60 roční ľudia, ktorí vyzerali, že tam žijú, že tam proste, že to je ich nový domov.
To sú tí vyhoratí korporáti, vieš, čo myslím?
Alebo kto vie, čo vyviedli doma. A to bolo vlastne úplný opak, že tam bolo, to už bol oceán, lebo ten La Paz je vlastne v zátoku. Baja, Kalifornia. A to už bol vlastne oceán, čiže normálne ako keby, že veľké vlny a všetko. A
tam boli tam aj vegánske reštaurácie a takéto veci? Lebo to sa tak spája s týmito...
Boli tam určite vegan options, ale toto... toto neboli, podľa, že ty si podľa mňa teraz predstavuješ takú akože holku z Kalifornie, ktorá má 25 rokov a proste neviem, či robí startup alebo čo všetko robí a je vegánka a tieto veci.
Ale nie, to boli... len som bola v takejto surferskej nejakej na Kostarike a tam bolo same vegánske reštaurácie, som nechápala, kam som zrazu prišla.
Hento boli fakt ľudia, že tam to boli ľudia jak z filmu zo 70. rokov.
Mm-hmm, okay.
Proste pánko v havajskej košeli, taká panička, tam si sadli spolu, pokecali si a tak, tam sa potom na ulici večer tancovalo, že tam otvorili bary a tam vlastne došli, že ľudia tam si mládež privyrábala tým, že tam plúli oheň a robili tam akože show a tam tancovali na ulici a proste ty tam sedíš vlastne pred barom na meskali alebo na tomto, na margarite a proste kúkaš na to a potom im tam dáš nejaké drobné. Čiže to bol akože zrazu úplne iný svet. Tam bolo fascinujúce, že vlastne tam bola taká jedna hlavná ulica, taká tá turistická, takéto korzo smerom k pláži a na tej ulici každá tretia prevádzka bola lekáreň, kde vlastne na výlohe mala napísaný zoznam všetkého, čo predáva a to bolo, že od steroidov cez Prozac, cez Xanax až po nejaké, neviem aké, akože pololegálne veci, ktoré podľa mňa ešte boli akože fejkované, ale zjavne tam akože veľká časť toho turizmu je aj taká, že tam Američania chodia si poriešiť akože prescription drugs, ktoré tam sú veľa lacnejšie. A kto vie, aké teda nejaké zákroky ešte, čiže to bol tiež bizár. Tam to bolo super, že tam zasa bolo trošku akože iná kuchyňa, ale zistil som, že predsa len, že to je taká, že keď som bol predtým v Zadare, v tom La Paz, obrazne povedané, tak toto bol proste nejaký poreč alebo proste niečo ešte menšie, kde akože dalo sa nájsť, ale boli tam také veci, že pizza by the slice, no, tak akože si v Mexiku a proste ideš na pizzu a tak. Ale to som potom vlastne zistil, že tam tiež sa ako keby, že to najdôležitejšie deje mimo obchodíkov. Našiel som tam taký takostánok, ktorý vlastne na nejakom mieste. Malé označenie v tom Google Maps, akurát som ho tam predtým nevedel nájsť. A tam som si opäť, teda, že ukázal som si, že toto chcem, pravil mi tako, ja som si tam akože dohádzal tými vecami, dooblieval tými vecami limetka, neviem čo. A to bolo najlepšie tako, ako som jedol v Mexiku. Že to tako konkrétne. A potom ešte, čo sa tam udialo, bolo, že som len tak išiel po ulici a tam bola taká babička na takom rozhekanom stolíku a mala tam taký ťažký, masívny, železný lis na placky, to čo vlastne všade vidíš v Mexiku, že tam si robia, nikto nevytiahne tie tortily z nejakého obalu zabaleného, tam si každý vlastne lisuje to cesto, lebo je to proste, že gulička cesta, bác, stlačíš lis a máš placku. A tak ona tam robila takéto veci, ale neboli to takosky, tak mňa to hneď akože zaujalo, že čo to je. A teraz ona tam urobila tú placku, do tej surovej placky dala nejakú plnku, nejakého pôvodu, neviem čo to, nejaké meso a niečo, proste meso a veci. Potom tú placku zavrela do takej akože do takého pyrohu obrovského a potom priamo tam na tej ulici mala taký starý hrniec s takým hnedým olejom, do ktorého to proste picla a vysmažila.
Hej.
A ja na to tak pozerám a že musím to skúsiť. Tak som si akože vypýtal, Uno.
Meso a veci.
Nie, že Uno, ona tam nemala na výber. Ona proste, ona tam mala nejakú plnku a proste tú plnku do toho dávala. Tak to som si objednal a to mi potom dala, že vyzeralo to tak, jak na Slovensku proste vyzeralo, že nie úplne presvedčuje veci, že proste, že niečo je smažené, je to plnené niečím a neviem čo, a ešte to je tak v takých podmienkach. To bolo najlepšie jedlo, čo som tam jedol. To bolo, akože ani neviem, že prečo to tak úžasne chutilo, lebo to boli tie isté veci, čo sa tam vlastne používajú inými formami, akože inak. No ale...
Už si mal mexické bakťošky v čreve a už si to pýtali.
Asi, hej, ale prísam, akože mi tam nikdy nič nebolo, po ničom. Mi to, akože, ja neviem, možno tá limetková šťava s tými kyselinami to tak nejak...
To akože, ti hovorím, že tebe sa reálne naozaj akože mení črevo podľa toho, že ako meníš svoju striavu a potom máš aj chuť na rôzne iné veci, akože...
Aj sme chodili veľa na tekilu a na meskala, na tieto margarity proste po večeroch, čiže sme to asi aj nejak vypálili a tak. No a potom vlastne, my sme išli ďalej, ja som to zakusol, ja som úplne odpadol, že jak je to dobré. A potom mi to nedalo, ja som musel na druhý deň ísť za tou tieto, že ako sa to volá. Lebo ja som si teda hovoril, že som si googlil, že čo to môže byť a proste niečo. A on mi tak pozrel na mňa, že quesadilla frita alebo niečo také. Tieto ze slova, že vlastne vypražená quesadilla. Hej? A ja že OK, no, takže toto.
Mohla ti dať recept skôr.
Nebolo by to ťažké napodobne, len to by asi dopadlo tak, jak tie slovenské takerie, keď sa snažia robiť proste, že presne vieš, ako to máš urobiť, ale proste nevidíš to tak z nejakého dôvodu.
Tak paráda.
Ty si hovoril teda, že to zakončíme tým Mexico City.
Mexico City, hej, tam sme potom išli vlastne na posledné 4 dní, lebo vlastne nechceli sme riskovať, že vlastne budeme kvôli nejakému prestupu alebo kvôli nejakému meškajúcemu lokálnemu lietadlu, že smeškáme ten najdlhší let, tentokrát do Paríža teda. Tak sme vlastne, som to vymyslel tak, že vlastne prídeme do Mexico City skôr, skôr a ešte tam strávime nejaké dni. Ešte sme tam chceli vlastne, mali sme teda v pláne, že pozrieme múzeum Frida Kahlo, takže to kvôli tomu sme tam ako určite chceli ísť, ale akože dopadlo to vlastne tak, že to Mexico City je také, že pre človeka môjho typu, ktorý akože chytá úzkosti už v Londýne, že vlastne všetko je strašne ďaleko, všetko je strašne zložité a ešte k tomu aj metro, na ktoré nastúpiš a máte niekam zaviesť, tak ti v polke povie, ti oznámi, že musíš vystúpiť, lebo sa niečo proste udialo alebo niečo proste je zle. Takže to som tam akože veľa akože zažil v tom Mexico City, navyše, že tam nikde, akože nikde nie sú ľudia. Tam sú všade je strašne veľa ľudí, čo je tiež tak akože pre mňa trošku stresujúce.
Ale vieš, prečo mám toto práve rada na konci tripu, lebo potom sa už aj tak tešíš domov a není ti až tak ľúto, vieš, že po tých všetkých nadľudských zážitkoch a jak si sa tam už cítil ako Mexičan, tak potom toto ťa tak trošku vráti do reality a už si taký, že...
Bolo to tak, mal som naplánované nejaké veci, tam som také akože najbizarnejšie tako našiel nejaké proste dlhoročné, fakt, že rešpektované a vyhlásené medzi... Mm-hmm. Nebol som ešte v tom, čo dva týždne potom, čo som odtiaľ odišiel, tak to dostalo Michelinskú hviezdu, jedna takéria, čo boli všetci hotoví, že obyčajná takéria Mexico City, dostala hviezdu, tam som nebol teda, bol som v nejakej inej, ktorá funguje 40 rokov a robí tam také, že je tam taký ten zoznam veci, že s čím, že tako a že s čím. A teraz na ňo zamieríš tú kameru cez ten Google Translate a ti tam akože dá také tie slova, aké ti niekto výražný list píše, tie nalepené rôznymi fontami a čítaš, že ucho, oko, jazyk, mozog.
Čiže v podstate taká mexická lacinka, hej?
Úplne, že to bol totálne, že vnútornosťové tacos, tak ja som akože, oko som si nedal, ale som tam hneď akože nabachal nejaké proste vnútornosti, ktoré milujem. A asi z toho som tam potom dostal už konečne teda toho červíka, tak na koniec. Takže vlastne potom posledné dva dni, našej som stihol to múzeum Frida Kahlo, posledné dva dni už som žil iba na tortilách, tých tostadách vlastne sú
suchých, no.
Ktoré som tam potom jedol. Ale akože Mexico City, bol som tam na nejakej polievke, ktorá ma až tak akože neočarila. Na takosky som tam stihol. Lepšie takosky boli ešte v takej sieťovke, čo proste, že fungovalo vlastne to, že ideš po ulici a vidíš strašne dlhý rád akože lokálnych ľudí, a ktorí čakajú na tú prevádzku, tak si povie, že tým pádom asi to je dobré.
A si to overoval, hviezdička by na Google, alebo...
Bolo to dokonca to, čo mi poradil Food Destination, môj kamarát food blogger, ktorý je teda oveľa viac cestovaný ako ja, že to je akože jedna tých dobrých, takže som to mal akože overené. Tá bola fantastická. Nechytala sa teda na to San Pancho, na takéto pouličné, ale akože bolo to akože veľmi solidné tako. A rovnešam, či ešte niečo také špeciálne som tam akože jedol, ale už som tam toho už asi veľa nestihol. Chcel som ísť ešte do baru, ktorý bol vlastne vtedy číslo 1 alebo 2 severoamerických podľa rebríčku best, top 50 best. Uh-huh. Ten sme mali dokonca nejaké 3 ulice od úbytka, Handshake and Speakeasy bar, ale aj som si pozeral tie ceníky, že boli tam 2 ceníky, že také tie bežné drinky, typu akože margarita, také samozrejme, že s twistom nejakým. A potom tam bola extra sekcia, také tie, že úplne brutálne, že ti tam proste urobia drink s nejakým šampanským, ktoré fľaša stojí proste 400 eur a podobne. Hej. Takže to som akože nakoniec jedal, ale akože to až tak neľutujem, keďže akože alkohol není až tak moja úplne silná táto.
No paráda, tak si nám dal kopec tipov a kopec zážitkov. Ja ináč strašne milujem počúvať o jedle, že rozprávame sa, že tam tie turistické veci, že čo máš ísť pozrieť, neviem čo, a jak si rozprával o tom, jak dávajú proste tie taniere do toho plastu a na to ti, ja normálne, ja som tak na teba pozerala, že ježiš, to muselo byť krásne, že ja mám z tohto úplne zážitky. Brutál. Ďakujeme ti veľmi pekne, bolo
ďakujeme, to... Ďakujem, to ubehlo.
Môžeme aj na budúce.
Jasné,
čo si ešte pocestovalo okrem Mexika? Čo tam ešte máš v repertoári?
Idem konečne do Thajska o 2 mesiace, ale tak tam boli všetci už, čiže...
Lenže v Thajsku aj vieš, že to všetci hovoria, že to je najlepšia kuchyňa a že...
Práve preto idem do Bangkoku, akože môžem okašľať nejaké Muay Thai primorské, neviem, jak sa to volá, tieto veci, čiže idem iba do Bangkoku na nejakých 5 dní a chcem tam vlastne len poriešiť si tieto. A ani tam nechcem akože ísť do nejakých fajnových vecí, že vyslovene len také tie street foody, také tie najznámejšie. Ale pani v potapackej okuliare asi nedáme. Sme si povedali, že to tam asi nebudeme čakať pol dňa kvôli tomu. Takže niečo podobné.
Hej. Super, ja ináč odporúčam brutálne Vietnam, že toto ma extrémne prekvapilo, že aké oni dokázali vytvoriť moje najobľúbenejšie jedlo, lebo spojili francúzsku bagetu.
Áno.
A 50 centov stojí tá bageta. A tiež tam máš barščo a každý stánok má úplne iné ingrediencie. Čiže
chcem si poriešiť také tie akože vrcholy bucket listu, že určite Bangkok a určite Japonsko, hlavne teda Tokio a kvôli ramenom. Tam už mám v pláne zatiaľ tak akože taký termín nejaký, ale ten ešte trochu ďaleko. A presne potom by som rád si skompletizoval takéto, že Singapur, Vietnam a tieto ostatné veci.
Tak našla som v Kuala Lumpur miesto, kde hodnotili najlepší ramen lepšie ako v Japonsku, takže niekedy...
To by som asi... Akože, ja stále to Japonsko, že sledujem takého týpka, ktorý sa volá, že Ramen Beast. Na tomto on aj blog píše a on dáva také akože obskúrne veci. A potom neviem, či on, ale... Lebo on má najúplnejšie akože historka o ramene, že proste tento týpek sa dopočul o tom, že niekde v Japonsku je akože najvyhlásenejší ramen, že všetci akože... že, a nie je tak, že masy ľudí, ale že všetky akože autority ramenárske hovoria, že to je najlepší ramen, aký jedli.
Chápem.
Takže on si povedal, že on to musí ochutnať. Ten, že ramen sa nachádza v nejakom malom mestečku v nejakej prefektúre obskúrnej, proste kam sa dopravil nejakým šinkanzenom, tam si akože hotel bukol a teda, že na druhý deň ráno, že tam treba ísť. Tak tam išiel nejaké 7 ráno, 2 hodiny predtým sa otvára, alebo hodinu, to je jedno. Došiel tam a bol tam už taký rád takých akože 12 ľudí. Tak sa postavil akože do toho radu a tí Japonci pred ním sa tak začali ošívať. A že on, že čo sa deje? A potom jeden tak slušný sa mu tak akože pozdravil a hovorí mu, že asi budete zbytočne čakať. A on, že prečo? Že on nerobí nikdy viac ako 12 ramenov denne. Že to je, akože my sme tu tiež takí, že uvidíme. A že to vážne? No, že on niekedy ani neotvorí. A že aha, okej, okay, tak že skúste zajtra, ale že bude to skôr. Takže na druhý deň už tam išiel ešte oveľa skôr. Už tam bol iba 3 ľudia pred ním, takže sa postavil. A teda až na tie príhody, že kto vie, či dneska otvorí, tak akože čakal. Potom akože sa dostal dnu a tam akože pánko tam varil ramen, hej, tam si ľudia sedeli pred ním a on im akože varil rameny. Tak sa si mal do reči a sa opýta, že prečo tak málo ako keby, že ramenov robíte a ten pán mu hovorí, že lebo ja strašne nerad varím, ale ja proste milujem rameny, ale akože nerad varím, tak proste len takto akože minimum. A úplne hotový z toho. Ten ramen bol by the way, že úplne, že rezance a tekutina, že ten vývar. A ten vývar bol akože veľmi mild, že to bol taký ten typ ramenu, ktorý tu by zhejtili všetci, lebo všetci sú také tie výrazné chute, akože silné chute. Takže z toho bol ešte akože uveličený, ale teda potom akože, že súhlasil s tým, že to bol proste najlepší, alebo jeden z najlepších ramenov, aké jedol. Najlepšie bolo, že sa v rámci toho srkania teda mu hovorí tomu ramen majstrovi, že toto je teda že podľa vás, že najlepší ramen? Akože aký, že nie, že mne, akože môj mi až tak nechutí. A že a ktorý ramen vám najskúši? Že tuto akože vo vedľašom mestečku ja dám mu ten názov a on si to hneď začal zapisovať a na to Japonec sa vedľa neho, že to je môj ramen, že tam ja zase chodím sem a akože jeho to doma článok, akože milujem toto a neviem, či sa sem dostanem na takéto akože úplne že legendárne kultové veci, ale hrozne sa teším vlastne na takéto objavovanie takých tých úplne že low-key ramen shopov.
Ja som zase počula, že niektorí Japonci sú strašne urazení turistami, keď ideš mimo nejakých tých metropol, takže sú urazení, ak nedoješ ten ich ramen a že existujú rameny, kde ty zaplatíš dopredu zálohu, ak nedoješ, tak oni si ju nechajú normálne ako pokutu, lebo si nedojedol ich ramen.
Najväčšie fopa, že nedoješ ramen a druhé najväčšie fopa je, že doješ ramen a vysedávaš. Doješ ramen, odchod.
Takže Japonsko a pohostinnosť je taká diskutabilná v tomto, ale je to zaujímavé, akože minimálne.